Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya Warta Berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Kementerian Luar Negeri RI bantah wacana buka hubungan diplomatik dengan Israel. Dewan Keamanan PBB serukan cabut kendala pendistribusian bantuan ke Gaza. Bersama saya Ranov, inilah warta berita selengkapnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal dalam keterangan yang diterima VOI Kamis 11 April menegaskan hingga kini Indonesia tidak berencana membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Hal ini disampaikan Iqbal sebagai respon laporan media asal Israel, The Times of Israel, soal wacana pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel dengan imbalan Israel berhenti menghalangi Indonesia bergabung dengan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Iqbal menyatakan posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara. Terlebih saat ini Israel terus melakukan kekejaman terhadap Palestina di Gaza. Iqbal menambahkan proses keanggotaan Indonesia di OECD memakan waktu lama. Beberapa negara bahkan membutuhkan waktu hingga 5 tahun. Menurut Iqbal, peta jalan keanggotaan direncanakan akan diadopsi Mei depan dengan banyak hal yang harus dipersiapkan Indonesia. Indonesia kerap menyuarakan dukungan terhadap Palestina berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menolak penjajahan. Berita selanjutnya. Polri menyatakan operasi ketupat 2024 berhasil menekan angka kecelakaan hingga 5%. Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso menjelaskan, operasi ketupat dilakukan dari tanggal 4 hingga 11 April. Saat berbincang dengan Pro 3 RRI Jumat 12 April, Slamet Santoso mengatakan angka pelanggaran lalu lintas naik akibat 8E tilang atau Electronic Traffic Law Enforcement, khususnya di jalan tol. Hal itu menurut Slamet Santoso positif karena dapat mengendalikan volume kendaraan. Slamet mengungkapkan selama arus mudik lebaran 2024, pergerakan masyarakat mencapai 193 juta orang, adapun jumlah kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabodetabek mencapai 1,5 juta unit. Ia menilai rekayasa lalu lintas kontraflow dan one way sangat efektif dalam membantu kelancaran arus mudik lebaran. Delaying system atau sistem penundaan keberangkatan kendaraan di buffering zone atau zona penyangga pelabuhan juga berjalan baik. Berita selanjutnya, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI optimis arus balik pemudik lebaran 2024 lebih terkendali seiring berhasilnya upaya pemerintah dalam pengolahan dan pengamanan arus mudik beberapa hari. Direktur Eksekutif LEMKAPI Edi Hasibuan dalam keterangan yang diterima Antara Kamis 11 April mengatakan, ada beberapa indikator keberhasilan pengelolaan yang patut dipertahankan. Di antaranya rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup di berbagai ruas jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. LEMKAPI menilai sistem rekayasa lalu lintas di jalan tol tersebut membuat arus mudik lebaran tahun ini terpantau ramai lancar. Berita terakhir dari dalam negeri, jajaran TNI AL beserta Badan SAR Nasional atau Basarnas memantau situasi arus mudik di kawasan Banyuwangi dan Bali lewat udara, Kamis. Siaran pers resmi TNI yang dikutip Antara Jumat menjelaskan, pemantauan arus mudik lewat udara dilakukan agar petugas dapat dengan mudah melakukan evakuasi saat terjadi kecelakaan ataupun insiden lain. Mereka melanjutkan pemantauan jalur mudik di beberapa wilayah, salah satunya yakni Ketapang Gilimanuk. Pemantauan arus mudik tersebut akan terus dilakukan hingga nanti arus balik berlangsung. Dalam siaran pers tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengingatkan seluruh personel untuk meningkatkan pengawasan di beberapa titik jalur mudik darat, laut, maupun udara. Ali juga berpesan agar seluruh pasukan mau bersinergi dengan instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan selama masa mudik. Beralih ke berita luar negeri. Dewan Keamanan PBB Kamis 11 April menyerukan agar semua kendala dalam pendistribusian bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza segera dicabut. Dewan Keamanan menegaskan bahwa banyak yang harus dilakukan untuk membantu warga sipil di wilayah Palestina yang terisolasi tersebut. Para anggota juga menyatakan keprihatinan mendalam mereka atas serangan udara Israel yang menewaskan 7 anggota tim World Central Kitchen. Lebih lanjut, para anggota juga menuntut agar semua pihak bertikai sepenuhnya menghormati status perlindungan pekerja kemanusiaan, fasilitas dan operasi berdasarkan hukum internasional, mematuhi pemberitahuan kemanusiaan dan mekanisme dekonfliksi, dan segera memperbaiki segala kekurangan dalam mekanisme tersebut. Para anggota Dewan menggarisbawahi perlunya akuntabilitas atas semua insiden ini, menekankan bahwa perlu dilakukan investigasi penuh, transparan dan komprehensif dalam insiden World Center Kitchen, dan dipublikasi secara menyeluruh. Beralih ke Argentina. Lebih dari 3 dekade setelah serangan mematikan di Buenos Aires, Argentina, yang menargetkan kedutaan Israel dan sebuah pusat Yahudi, pengadilan Argentina, Kamis 11 April menyalahkan Iran dan menyatakan sebagai negara teroris menurut media lokal. Dikutip AFP, putusan tersebut mengatakan Iran telah memerintahkan serangan pada tahun 1992 terhadap kedutaan Israel dan serangan pada tahun 1994 terhadap Pusat Yahudi Argentina Israel Mutual Association atau AMIA. Pengadilan juga mengaitkan gerakan Syiah Hizbullah yang didukung Iran dan menyebut serangan terhadap AMIA yang paling mematikan dalam sejarah Argentina sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut dokumen pengadilan, Carlos Mahiques, salah satu dari 3 hakim yang mengeluarkan keputusan tersebut, mengatakan Hizbullah melakukan operasi merespon rancangan politik ideologi dan revolusioner di bawah mandat pemerintah Iran. Pada tahun 1992, serangan bom di kedutaan Israel menyebabkan 29 orang tewas. 2 tahun kemudian, sebuah truk berisi bahan peledak melaju ke pusat Yahudi AMIA dan meledak menyebabkan 85 orang tewas dan 300 lainnya luka-luka. Berita terakhir, Presiden FIFA Gianni Infantino Kamis 11 April menyerukan perjuangan bersama melawan rasisme yang terjadi di pertandingan olahraga khususnya sepak bola. Setelah beberapa kali pelecehan yang dialami penyerang Real Madrid dan timnas Brazil Vinicius Junior dalam pertemuannya dengan Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan atau CONMEBOL, Infantino menyatakan bahwa maraknya kasus rasisme menunjukkan masih ada masalah dalam olahraga tersebut. Seruan tersebut juga disampaikan Infantino dalam sebuah acara di Asunción yang dihadiri Presiden Uruguay dan Paraguay yang akan menjadi tuan rumah pertandingan perdana Piala Dunia 2030 bersama Argentina. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Biden Kritik Pendekatan Israel Terhadap Perang di Gaza bersama Borgios Jaman.
Selamat saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Joe Biden kritik pendekatan Israel terhadap perang di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengkritik pendekatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap konflik di Gaza dan mengatakannya sebagai sebuah kesalahan. Dia juga memberikan kritik lebih lanjut terhadap cara Israel menangani konflik tersebut. Menurutnya, Israel harus menyerukan penghentian pertempuran untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan. Pernyataan Biden itu menjadi salah satu kritik pedas yang datang dari Amerika Serikat, sekutu dekat Israel. Pekan lalu, dalam panggilan telepon dengan Netanyahu, Joe Biden secara diplomatis menyebut situasi kemanusiaan secara keseluruhan di Gaza tidak dapat diterima. Ia juga menuntut Israel menerapkan langkah-langkah spesifik dan konkret untuk mengatasi kerugian warga sipil dan menjamin keselamatan semua pekerja bantuan kemanusiaan. Biden kemudian mengancam akan menilai kembali kebijakan Amerika Serikat sehubungan dengan Gaza jika Netanyahu gagal mengambil tindakan segera untuk melindungi petugas bantuan kemanusiaan dan warga sipil. Ancaman Biden itu disampaikan menyusul serangan udara Israel yang menewaskan 7 staf kelompok bantuan World Central Kitchen. Selama ini, segala kritik dan tekanan internasional tidak pernah diperhatikan oleh Israel. Namun tidak demikian kala datangnya dari sekutu terdekatnya Amerika Serikat. Buktinya, beberapa saat setelah percakapan telepon dengan Joe Biden, Netanyahu mengambil beberapa langkah untuk mencoba menjawab setidaknya beberapa tuntutan Biden. Dia buru-buru mengadakan rapat kabinet untuk menyetujui pembukaan 3 jalur bantuan ke Gaza. Selain menyampaikan kritik pedas terhadap Israel, Amerika Serikat juga telah mengurangi dukungan diplomatiknya terhadap Israel, yaitu dengan bersikap abstain pada resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB bulan lalu, sehingga memungkinkan resolusi tersebut diloloskan. Kritik pedas pemerintah Amerika Serikat semacam ini sangat diharapkan untuk terus dilakukan agar dapat mendorong perubahan pendekatan yang diambil Israel terhadap konflik di Gaza. Amerika Serikat hendaknya mengambil langkah-langkah lebih serius untuk menuju ke arah itu. Salah satunya adalah dengan mengurangi atau memberikan persyaratan lebih ketat pada penjualan senjata Amerika Serikat ke Israel. Selain itu, Amerika Serikat juga bisa mengambil langkah pembatasan terhadap bantuan militer. Bila Amerika Serikat berani mengambil langkah serius ini, maka bukan tidak mungkin Israel akan segera mengubah pendekatannya terhadap konflik di Gaza. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 12 April 1945. Franklin Delano Roosevelt meninggal dunia. Franklin Delano Roosevelt adalah Presiden Amerika Serikat yang menjabat sejak tahun 1933 hingga 1945. Roosevelt merupakan sosok yang berjasa membawa Amerika Serikat keluar dari depresi besar pada tahun 1930-an akibat krisis ekonomi. Selain itu, ia memimpin Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua, yang membawa kemenangan Amerika Serikat dan sekutunya mengalahkan Jerman dan Jepang. Roosevelt meninggal dunia pada 12 April 1945 di Warm Springs, Georgia, Amerika Serikat, akibat pendarahan otak. Ia wafat di usia 63 tahun, setelah upacara pemakaman di Gedung Putih pada 14 April 1945, jenazah Roosevelt dibawa ke peristirahatan terakhir di Rose Garden sehari berselang. Beralih ke peristiwa 12 April 1961, Yuri Gagarin menjadi manusia pertama keluar angkasa. Pada 12 April 1961, kosmonot asal Uni Soviet Yuri Gagarin merupakan manusia pertama yang terbang selama 108 menit keluar angkasa melalui misi luar angkasa Vostok 1. Ia menerima banyak penghargaan dan medali kehormatan, termasuk medali pahlawan Uni Soviet. Yuri Gagarin kemudian menjadi deputi direktur pelatihan di Pusat Pelatihan Kosmonot di luar kota Moskow yang kemudian dinamakan dengan namanya. Sejak 1962, tanggal 12 April ditetapkan sebagai Hari Kosmonautika di Rusia dan beberapa negara pecahan Uni Soviet pada tahun 2011. PBB menetapkan 12 April sebagai Hari Penerbangan Manusia di Luar Angkasa Internasional atau International Day of Human Space Flight. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 12 April 2014. Kebakaran hebat melanda kota Valparaiso, Chile. Pada tanggal 12 April 2014, sebuah kebakaran terjadi di sebuah bukit di kota Valparaiso, Chile. Kebakaran bermula pada sore waktu setempat di daerah Camino La Polvora, dekat tempat pembuangan sampah El Mole. Api dengan cepat membesar hingga mengakibatkan rumah-rumah di pemukiman padat penduduk terbakar dan listrik padam beberapa kali. Sedikitnya 15 orang meninggal dunia dan 2.500 bangunan hancur akibat peristiwa ini. Selain itu, sekitar 850 hektar lahan vegetasi terbakar oleh kebakaran ini yang baru padam sepenuhnya 2 hari kemudian. Sekian hari ini dalam sejarah.
Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, akui aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat.
Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu.
Voice of Indonesia.
Indoku hari ini berjudul Permen Perin 6/2024 Upaya untuk Bangun Industri Elektronik Nasional. Kementerian Perindustrian RI menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2024 tentang tata cara penerbitan pertimbangan teknis impor produk elektronik. Tujuan kebijakan tersebut adalah mewujudkan pengembangan industri elektronika di dalam negeri agar bisa lebih berdaya saing. Dikutip Antara, Selasa 9 April, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian, Priyadi Ari Nugroho menjelaskan, regulasi tersebut merupakan upaya nyata untuk mewujudkan kepastian industri bagi para investor, khususnya dalam rangka memproduksi produk elektronika di dalam negeri. Menurut Ari, pengaturan arus impor ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden atas kondisi neraca perdagangan produk elektronik pada tahun 2023 yang masih menunjukkan defisit. Berdasarkan pertimbangan usulan dan kemampuan industri dalam negeri, terdapat 139 pos tarif elektronik yang diatur dalam Permen Perin 6/2024. 78 pos tarif diantaranya adalah AC, televisi, mesin cuci, kulkas, kabel fiber optik, kulkas, laptop, dan beberapa produk elektronik lainnya yang ditetapkan persetujuan impor dan laporan surveyor. Sementara, 61 pos tarif lainnya diterapkan hanya dengan laporan surveyor. Menurut Ari, pihaknya memahami bahwa tata niaga impor untuk produk elektronika merupakan hal yang baru dan belum pernah diberlakukan. Oleh karena itu, diharapkan agar produsen dalam negeri dapat menangkap peluang demand produk elektronika sehingga semakin meningkat kapasitas dan mendiversifikasi jenis produk dan industri tersebut. Sementara Electronic Manufacturing Service atau EMS atau Original Equipment Manufacturer atau OEM bisa menjadi peluang kerjasama dengan pemegang merek internasional yang belum memiliki lini produksi di dalam negeri. Demikian Indonesiaku hari ini.
Dan tak lagi sama caraku memandang luka. Kini telah ku rasakan bekunya hati dalam sepi. Sendiriku yang terdiam tanpa sadar teriris, teriris waktu.
Voice of Indonesia.
Pendengar, perayaan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran rasanya kurang lengkap tanpa kehadiran ketupat. Sebenarnya kuliner ini adalah hidangan khas Asia Tenggara yang berbahan dasar beras. Untuk membuatnya, beras dicuci terlebih dahulu, kemudian dibungkus dengan anyaman daun kelapa yang masih muda, kemudian direbus hingga matang. Pendengar, ketupat yang tersebar luas di berbagai daerah Indonesia memiliki jenis ketupat yang berbeda-beda. Misalnya saja, ketupat lemak di Pontianak. Jika ketupat pada umumnya menggunakan beras sebagai bahan utamanya, ketupat lemak justru menggunakan beras ketan. Cara memasaknya pun sedikit berbeda. Proses pembuatan ketupat lemak diawali dengan mencuci beras ketan dan memasukkannya ke dalam anyaman daun kelapa. Ketan yang dimasukkan harus penuh, ini tentu berbeda dengan ketupat beras yang biasanya diisi setengah saja. Karena beras akan mengembang, sedangkan ketan tidak. Lalu, ketupat direbus dengan santan kelapa yang telah dibubuhi garam secukupnya. Kemudian, setelah santan kering, baru ketupat bisa diangkat dan siap disajikan. Ketupat lemak pun biasanya disantap dengan lauk pauk khas lebaran lainnya, seperti rendang daging, opor ayam, sambal kentang, atau sambal nanas. Selain disantap bersama keluarga di rumah pada saat lebaran, ketupat lemak dan lauk pauk khas lebaran lainnya juga biasanya disajikan hantaran oleh masyarakat Pontianak.
Berdiriku di sini hanya untukmu, dan yakinkanku untuk memilihmu. Dalam hati kecilku inginkan kamu, berharap untuk dapat bersamamu. Aku kan ada untuk dirimu dan bertahan untukmu. Terlukis indah raut wajahmu dalam benakku.
Songs Indonesia.
Kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari merupakan hal yang sangat penting bagi anak-anak dengan disabilitas netra. Dalam hal makanan, anak-anak dengan kebutuhan khusus seringkali mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi jenis makanan dan mengelolanya tanpa bantuan. Namun, dengan kemajuan teknologi, solusi inovatif seperti Taktus hadir untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan bagi anak-anak disabilitas untuk makan mandiri dengan lebih mudah. Inovasi alat makanan buatan ini dibuat oleh mahasiswa program studi desain manajemen produk Fakultas Industri Kreatif Universitas Surabaya, Alicia Seksionia Chandana. Taktus diharapkan mempermudah anak-anak disabilitas netra menjadi mandiri untuk urusan makanan. Satu set produk Taktus terdiri dari piring, sendok, dan garpu. Uniknya, alat makanan ini dilengkapi oleh huruf Braille yang berfungsi sebagai tanda alat makan dan jenis makanan. Alicia mengatakan, perbuatan inovasi ini dilatar belakangi jumlah penyandang disabilitas netra yang semakin banyak di Indonesia dan menjadi perhatian tersendiri. Taktus diproduksi dengan material kayu jati yang kokoh dan tahan lama. Piring Taktus memiliki diameter 20 cm dan tinggi 5 cm. Sementara sendok dan garpunya memiliki panjang 12 cm dan tebal 2 cm. Pada sisi luar piring, terdapat huruf Braille sebagai penanda jenis makanan seperti lauk, sayur, nasi, dan buah. Sehingga pengguna dapat mengetahui letak makanan tanpa harus menyentuhnya secara langsung. Huruf Braille juga terletak pada pangan sendok dan garpu sebagai penanda nama alat makanan agar tidak tertukar. Selain itu, produk ini juga dibuat dengan memenuhi standar food grade sehingga aman untuk makanan.
Bukan cinta pertama dan kau belum sempat aku miliki. Dan semua semakin berat saat ku tahu ternyata hatimu ada yang memiliki. Tapi satu sisi ku terlanjur sampai sulit untuk ku pergi. Bila memang tiada lagi kesempatan bagi diriku, biarkanlah ku simpan segala rasa ini untukmu. Beri waktu untuk ku bisa lupakanmu, karena sejauh ini ku hanya sisi ku terlanjur menginginkanmu sampai sulit untuk.
sekali lagi, hanya kau yang ku cintai, satu-satunya di hatiku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, saya putarkan sebuah lagu pop daerah asal Sumatera Barat yang berjudul Bareh Solo. Lagu Bareh Solo diciptakan Nuskan Syarif pada tahun 1960-an. Lagu ini bercerita tentang daerah Solo di Sumatera Barat yang terkenal dengan produksi berasnya yang istimewa. Lagu Bareh Solo juga berkisah bahwa seseorang bisa jadi sangat menyukai dan ketagihan beras Solo, terutama saat disantap bersama dengan sambal lado, yaitu olahan santan kelapa yang dimasak bersama cabai dan bumbu khas Minang yang dihaluskan. Baiklah pendengar, inilah lagu Bareh Solo dari Sumatera Barat yang dinyanyikan Ria Amelia. Selamat mendengarkan!
Bye.
Voice of Indonesia.
Palu ngataku pon turun tubuhku sampai nomaku pon turun tuamaku ante sararaku dakoring gauluna nato lele mo sangana nadea haselena ngataku sugi ngata takunagaya karuna rita ta. Tayo na, diri ka so.